Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okalanlaryň başyny Aşgabatda homoseksuallykda aýplanan belli şowmen tutuldy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan taýýarlanan gepleşik bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň hem başyny çekýär. Türkmenistanyň karantini uratmak kaýwaty bilen para almak ýoňrulýar. Lewaply çağalarda COVID-19 boýunça barlyklar geçirilýär. Russiýada galan türkmen raýatlary ýurda dolanmaga kömek edilmeýändigini aýdýar. Türkmenistanyň pul uratmak çäklendirmeleri en atalar talipler köseýär. Marinin döwlet dukanlarına un we yağ payoqları kadalaşdy. Lewapdy payoq üçin adamlardan diýerlik suwutnamasy talap edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Edebi çeşmelerde geçmişte türkmen halkının arasına ağırlaşan yokunç keserlerin iyilleri, Türkmenistan'ı karantini uğratmak kaybatı bilen para almak yongollu. Türkmenistan'ı adamlar karantini bodanlı üçün tutyarlar. Mekteplerde tütüdülyen yüderlik çağaları ervet tesir yetiriyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köptünlenni. Global pandemiya ve köpçülüklüğün çareler. Türkmenistan bütün dünya sağlık gününü bellettiğine atlan çap edilen videomuz bu hepte en köp görülenlerin başını çekker. Türkmen görünüşleri 14. hepte atlı foto sergimiz hem bu hepte köp görülü. Hökümetler pandemiyanın iktisadi darbalarını kovuşatmağa giriştiler. Virus sebeple öyde petiklenmenin fonunu maskaladaki zorluk artıyar. Koronavirusun gün sayın yayramağı atlı video malumatlarımız hem bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına verdi. Bu hepte okuzularımız, dinleyicilerimiz Aşgabatda split sistemalar sökülüp başka yere geçirliyar. Balkanlara splitlerin ve antennaların ayrılacaktı duydurliyar. Türkmenistanlı adamlar karantini odanlı üçün tutyarlar. Mekteplerde tütüdülyen yüzerlik çağaları erbet tesir getiriyar. Türkmenistan şor yere tohum atıp televizyonda yokor hasıl almağın devam ettiriyar. Dayhanlar neagile diyen atlen çap edilen havarlarımıda gepleşiklerimıda öz reaksiyalarını bildiriptirler. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın olguyan temalarını ses koşup öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyar. Gepleyer Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmen hökümetini taraptar Orient Nesri Ýewropa Birleşiginiň hyzmatdaş ýurtlaryny, şol sanly Merkez Aziýadaky postsovet respublikalaryny koronavirus pandemiýasyna garşy göreş üçin göýberýän 20 milliard ýewrosundan Türkmenistana hiç bir kömegiň berilmejekdigini sebäbi Birleşigin Türkmenistany we Gazagystany kömege mätäç ýurtlaryň sanyny goşmanlygyny habar berýär. Nesir bu maglumaty Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili Josep Borrell-e salgylanyp çap etdi. Şeýlelikde Ýewropa Birleşigi koronavirusa garşy göreş üçin Merkez Aziýada Gyrgyzstana, Täjikistana we Özbegistana maliýe ýardym eder. Olara degişlilikde 36 milyon, 48 milyon we ýene 36 milyon ýewro möçürini maliýe serişdeler berler. Şu aralıkta orsiyetin nizavisimeye gaziyeteti ekspertlere salgılanıp, gazaplı siyasi modelinin Türkmenistan'ı sermaye çekmekten mahrum ediyenliğini havar verdi. Bu yagdaylar vardı, rayet aktivisti Nur Muhammed Kanamov bilen sökotdaşlığa geçmeden ön, Aşgabatyň Ýewropa Birleşiginiň koronavirusa garşy göreş üçin goýberjek kömek serişdelerinden we daşary ýurtlardan öz iqtisadiýetine maýa çekmek mümkinçiliginden kesilmegi bilen bagly maglumatlara gysgaça göz aýlalyň. Türkmenistan kronikasy neşri hökümeti tarapdar Orientden tapawutlukda Aşgabatyň we Nur Sultanyň bu kömekden mahrum bolmagynyň sebäplerini, ýagny Türkmenistanyň we Gazagystanyň ortadan ýokary girdejeli ýurtlar we kömege mätäç däldip hasaplanmagynyň sebäplerini biraz içgin syn edipdir. Bütün Dünya Bankynyň keskitlemelerine görä adam başına düşen cem içer könümü 4086 dolardan 12615 dolara çenli aralıkta olan yurtlar ortadan yokor girdezili yurtlar deyip hesaplanıyor. Türkmenistanı bu görközü, yani ilatın adam başına düşen içerki önüm 7065 dolar meçhörünü deyip Türkmenistanın kronikası anıklaştırıyor. Şeyle de nesir bütün Dünya Bankı'nın hesaplamalarını Türkmen hakimiyetlerinin çap ediyen resmi malumatlarını ulanyanlığını. Iqtisadi görközüler vaqtda döwletin berýän maglumatlaryna esaslanýanlygyny berýär. Egerde adam başyna düşýän içerki önümi dollaryň gara wadar narhynyňky hakyky bahasynda hasaplasak, bu görközü 1200 dollar bolar diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Mundan başga bütün dünýä saglyk gurumasynyň Ýewropa bölüminiň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň saglygy goraýyş üçin gurumanyň maslahat berýän minimal derejedäki garşylamalaryndan hem az serişde harç edilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň saglygy goraýyş üçin goýberilýän döwlet serişdeleriniň agramly bölegi döwrewap saglyk desgalarynyň gurulşygyny, gymmatbaha daşary ýurt enjamlarynyň satyn alynmagyna garşylanýar. Saglyk işgärlerini ýetişdirmek, olaryň hünär derejesini, iş we durmuş şertlerini, şol taýyny aýlyk girdejilerini ýokarlandyrmak üçin az iş edilýär. Bu öz işini gowulýan müňlerçe türkmenistanly lukmanyň daşary ýurtlara gitmegini we şol ýerlerde galmagyny sebäp boldy diýip synçylar aýdýar. Beýleki tarapdan bu türkmenistanly näsaglaryň hem koronavirus pandemiýasy bilen baglykda syýahat çäklendirmeleri giredilmezden öň barhakan saglyk syýahatyna çykmagyna sebäp boldy. Indi ýönekäý adamlar hasanygy iň ýokary derejelerdäki resmiýleriň ýakynlarynyň başgalar ýurtdaky saglyk hyzmatlary bilen çäklenmeli bolarlar diýip synçylar aýdýar. Şu aralıkta ortiyette çıkan Nizavi Samaya Gaziyeta'nın ekspertlere sarılınıp yazmağına göre Türkmenistan öz gazaplı siyasi model sebepli dışarıdan sermaye çekmek mümkünçülüklerinden hem mahrum oluyor. Ekspertlerin Yevrazi Ötüş Merkezi ikinci bağırlığını geçirip Merkezadi ve Günorta Kavkazi yurtlarının sermaye çekiciliği boyunca hasavatını çap etti. Hasavatlı sinçiler yurtların makroiktisadi durnukkulluğunu, makroiktisadi görközülerini sin ediyerler. Gelinin neticeleri layıklıkta Kazakistan'a birinci derece verildi. Ol geografiki transit mümkünçülüklerini ve tevigi seri işlerini ulanmak bilen kovu ösyen yurt hükmününü hasiyetlendirildi. İkinci ve üçüncü orunlar Azerbaycan'a ve Özbekistan'a verildi. Olar yeterlik derecede bağdarları, tevigi aylıkları ve durnuklu siyasi modelleri bolan yurtlar hükmünü hasiyetlendirildi. Gürcistan ulu bir tevigi serişteleri bolmasa da geçirilen özgörtmeler, yokor derecedeki açıçanlık ve daşarı yurt kurumalarının önündeki özne çekicilik sebepli dördüncü oruna eyledi. Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan degişlilikte 5. 6. ve 7. orunlar alırlar. Barlıkçılar bir yurtlarda işçi gücünün ardanlığını, mineral gorların çayaklıdığını, o huzuluğunu östürmek için hoğanın amatlılığını, infrastrukturanın yeterlik ösmeyenliğini, içerki bağların dağırdığını, korrupsiyanı ve bürokratiyanı, hükümetin iktisadiyete katışyanlığını, telekeçilerin öz hukuklarını korumaklar için hakiki mekanizmlerin yokluğunu belliyerler. Reytingde 2007-nji ýylyň martynda çap edilen baharlyk netijelerini bolşýaly iň soňky 8-nji orny ýene-de Türkmenistan eledi. Uly tebigi baýlyklarynyň we tranzit mümkinçiliklerini bolmagyna garamazdan resmi Aşgabat ýurtdaky islenlik ykdysady işçiligi çynlyka gödökçiligi gödöňünde tutýan bir siýasy model sebäpli öz mümkinçiliklerini ulanyp bilmeýän ýurt diýip habarda edilýär. Nur Muhammed ağını Türkmenistan'la bağlılıkta çıkan haberleri dinlediniz, maglumatları eşittiniz. Siz bu yağda vardı neyin fikir ediyiniz? Türkmenistan doğrudan kümögü mətəş değil, yurt hesaplanıp bilir misin yali ağır yağdaydı?
Yoşan, ol yankı Türkmenistan'a belirleyen baha var, en sonki yerde. Ol hakikaten şeyle neyin için yiyiniz, Türkmenistan'a verilmeyen kümök esasi bir Muhammedov ve on siyasati sebepli. Näme üçin diýseňiz, hemme ýerde haý biziň ýurdumyz, bu ýurt hemme zat gulala urluk, işsizligem ýok, barywam ýok, bir edilýän zatlar hemme zat adam çünip, şolar ýaly görkü diýerlerin, ha şeherem bedep, gelen adam be, o wadan näý, bu ýurdaý, vay döwlet bolsa şeýle bor diýip pikir edýärler. yöne umumi devletin halkın yağdayını bilen oklar. Şoň üçin ol Türkmenistan, esasen Yankı Berdi Muhammedow, öz eli bilen Yankı kömüklerden el kestiriye. Dine özüne diyen ne el bu işler? Öz taş tuğruğunu diyen, esasen birinci novotlu halkı diyen. Şuma halkı ağır yağdaydı, o halk için, yurt için ulu bir kömek vardı. Bunlar şoňa düşünen ok. Özüm bu edilen zatları yönü pikirdik göreyim lahrin. Ömürlük zat yoktur. Özüm taşa gitmelen şu sonki bir 50 yılın içinde deyip alamızı da diktator rejimli, totalitar rejimli devletler, devlet yolbaşıları, şunu alıp var yani sosyal sat alıp var yani devlet yolbaşıları. Ne emle otur yani belli zat. O kovluk değil. Yani Kaddafi'nin oluşum son ne emle oturanı, Saddam Hüseyin'in ne emle oturanı. Bu kovluk değil. Son için şu mahallan fikir edip görmeli.
Nur Muhammed ağa, siz pikir etmeli yersiniz. Şimdi pikir edilenini, şunkuğunu Türkmen hükümeti neyem edip bilir. Bir taraftan Türkmenistan'ı koronavirüsün resmi taydan hasabı alınmağınlığı haber veriliyor. İkinci taraftan sızıp çıkan mağlumatlara göre Türkmenistan'ı koronavirüs yokuşan adamlar var. Şimdi Türkmenistan şu çalışırımlı yağdayda öz siyasetini ütgödüp bilir mi? Siz şuna mümkünçülük görüyorsunuz mu?
Men mümkünçülük görüyen, onun yeni bir sebep. Hakikaten Türkmenistan hakikati korkudan yok. Koronavirüs yok değildir ya. Koronavirüs yok olsa kim sana kömek etsin koronavirüse karşı. Şu dağıtları var düşünmek gerek ahirin. Yalan söz demeliler ahirin. Özünü yetirmeliler ahirin. Yönü neyme edilir Türkmenistan? Şunu kıyadaydı.
Doğrudanım neyme edip bilir siz mümkünçülük görüyen dediniz. Türkmenistan'ın televizyonu yurtta kimmedadın gülalı gülüktüğünü iyi giderli haber veriyor. Türkmenistan'da hiç bir problemi yok. Adamlar bağıtlı yaşayarlar. Prezidenti alkışay diyarlar. Şunla birlikte Türkmenistan'ın ilatın mümkün olsa kaçıp çıkacağını haber veriliyor. Hatta sonki yıllarda Berdi Muhammedow'un Odalık Sağlık Ministerinin prezident olan yıllarında sağlık siyahatına gidiyenlerin hem sahanı köpüllü Türkmen lukmanlar hem hatta daşarı yurtlara hünerini yokorlanırmağa gitseler de sol yerde kalmağa çalışıyorlar deyip haberler gelip boğuşa. Ne hil mümkünçülük görüyorsunuz? Ne için Türkmenistan mınça yılla şeyle siyahat alıp geldi de indiden son ol öz siyahatını ütkötmeğin fikrini edip biler. Sizin diyen mümkünçülüğünüz ne mi de şunu anıklaştırıp bilmez misiniz?
Anklaştırıp bilen, birincisine ol şunca yıllar devam etti, ol yuvuş yuvuştan adamlar başta çıdayanım olsa ahri, emme zatın sonu eliye, bir çıdamlığından sonu var. Şun için, bu zatların yönünü kesmek için, yönünü almak için, Türkmenistan esasen Berdi Muhammedow birincisine bir topur doğrusuz kuruşuklar kesmek gerek. Şolara edilen çıktayıcıları halka öndürmeli. Birinci novatta, ikinci novattanım, Yankı, özünde şu gerek uzmanın yok olsa, yurt dışından hospitalistler gelir yali. Oları Yankı kazanabilecek, Türkmenistan'ı işlep kazanabileceği, şu yurt dışında kazanyanı bilen deneştirmek gerek. Münlep vermeli halka, esasen Yankı bilim uğruna, doktorlar esası şu ağrı yağdaydı, şoları atı ulu ağram dışıya. Şun için şu zatları göz önüne tutup şunu etmese bu şun kugunun sonu kası erbet olup oturur.
Nur Muhammed ağa, Türkmenistan'ı işsizlerin hem cüda kendini kaydılıyor. Sağın anık belli olmasa da statistik mağlumatlıların gizliğini bilen bağırlıkta. Eğitim Türkmenistan şu işsiz maskarlara şun kuy yağdayda nehil kömök edip biler. Ya da nehil kömök etmeli fikir ediyorsunuz.
Ben ötken fikrim şöyle, Yankı Şimi Albert Porpor Volkız kuruşuğu düzdürmeli, şun edilen çıktayısını halka sindirmeli. Garip yaşayan maskarlara 1000 2000 ayda dolarda sindirmeli, şolara vermeli, şolun yağdayını düzeltmeli. Hem için neyseniz şuma halkı işsizlik olur katı ağır yağdayda yaşayarlar. İyice işini zordan neyali tapıp onun en halkın halkın kırılık gider ahiret. Şunu düşünüp halka sindirmeli. Onun önkü kesilen yankı halk için mut, elektrik, gaz, su, şunu kâdeden yöne mutunu halka vermeli. Yine şunu riyali halkın aladısını etsen, şunu şu yağdaydan avraya madanar özüne mal çıkar. Yönü şunu etmedi. Yankı sonu, mun sonu. Batı ervet bilen usurur. Onun men fikir mansı ne Berdi Muhammed ýa-da özüne hem öz ýaşlary önüne uly ziýan ýetirer diýip pikir etýän.
Hormatly dinleýijiler, bu raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan pikiri etem. Bu ýagdaýlar bilen baglykda sizden ähil pikir garaýşlar bar, bir de ýadyň telefon edin. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, owgan sanna kabarçymyz. Jurnalist Saýmerdan Uly Murady. Saýmerdan Uly koronavirus aradalarynyň gapdalynyň owgan sanaky hususan demirgazyk owgan sanaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň bir maglumat berseňiz. Soňky döwürde bir ýerde näme täzelikler bar? Howpsuzlyk ýagdaýlary ýetileşýärmi ýa-da bir näme köşeşýärmi?
Howpsuzlyk ýagdaýlary Awganistanda, hususan demirgazyk Awganistanda ýetileşýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Taliban toparynyň arasynda bolan alalaşykdan soňra 2200 ýola Taliban jeňçileri hüjüm edipdir. Awgan güýçleriniň üstüne hüjümleri amala aşyrypdyrlar. Şol hüjümleriniň aglabaty şu demirgazyk Awganistanda boldy. Demirgazyk Awganistanda ýagdaýlar eniňem dartgynlygynda galýa, şu koronavirusynyň bir tarap gorkusyna garamazdan uruşlar hem dowam etdi. Hususan şu türkmen oglarynda häzir dartgynly ýagdaýlar bar.
Bagysla Saýmerdan Uly, sözüňi bölein. Şu türkmen oglaryna siz dartgynly ýagdaýlar bar diýdiňiz. Şu arada anygyrak maglumat berseňiz, näki ýyl dartgynly ýagdaýlar bar o ýerde?
Demirgazyk Awganistanyň 5 welaýatynda türkmenler howpsuz bolup ýaşaýarlar. Şol türkmen oglarynyň aglabaty jeňçileriň ýetiliginde galýar. Hususan hem şol Demirgazyk Awganistanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän etraplary, ýani feltlerinde jeňçiler hereket edýär. Kamyab etrafında 4 yıl bari Taliban nökörleri hükümdarlık ediyordu. Sol etrafı yetilik ediyordu Talibanlar. Şu Kamyab etrafına 17. aprilde Kamyab etrafının hükümet tarafının hakimi Adatlık Radyosu'na haber verdi. Biz dolu Kamyab etrafının gençlerin yetiliğinden halas ettik, gençlerden arasaladık dedi. Ondan sonra Garkın etrafında oğullarına gençler yetiliği diye Garkın etrafında da gençlere karşı, Talibanlara karşı harbi aparasyaya başladıldı. Şu Garkın etrafından Talibanları kovup çıkarmak için Afgan güçleri harbi aparasyaya başladı diyor. Onun zaman iki yıl kurarak yani iki yarım yıl veri Türkmenistan ile Uvarsan'ın arasında bir benzer vardı. Klip gibi bir benzer vardı. Son Şotay'dan Ungal Furgosan geçiptir bir az yük gayri Türkmenistan ile Katnavon Barti Şotay'dan. Son iki yıl kurarak beri gençlerin eline de. Sonra gençlerin elinin kaydıp alınıp hükümet güçlerinin eline geçti. Ondan sonra son Balk velayatının sordepe etrafının teritoriyasının kurrağı Türkmenistan'la çekleşen, Türkmenistan'la çekleşen yerlerinde gençler yetili ediyordu. Sonra da hükümet güçleri varıp soyadının talibanları kurup çıkardılar. Uruş oldu, halkın yücayları koyan oldu uruşta. Yerli yaşaydılar, demek Türkmenler hemmesi yerli yaşaydılar, onlar kaçırmaya mecbur oldu. Tekrar bakım olup geldiler, Balk şehir, Balk velayatına, Mazar-ı Şerif şehrine geldiler, Gözcan şehrine geldiler, biliyor ki Türkmen oğullarına varıp sığındılar. Son Kamyat etrafında bu topları Türkmenistan'ın Sirhet yakasına varıp sığındı. Bir 3000 ili duvarı, Türkmenler, maskalar, çağa, ayal. Son onlara Foyer'de yaşayıcılar bilen men geçirdim. Onlar bana gurun verdiler. Bize Türkmenistan bir su çörek verdi. Anırdım dikten. Yani Türkmen serhatçileri şeyle konuda ha edip dur onlara son.
Sayın Erdoğan Uli, siz bundan önkü gepleşiklerde şu Oğan hükümetinin Demirgazyk Oğan sanaki taliplere ya cengçilere karşı çare vermekte kendin bir aktivlik görkezmeýändigini, işçilik görkezmeýändigini aýdypdyňyz. Indi soňky siziň berýän maglumatlaryňyza görä bir ýerde näki ýyllar hereketler başlanypdyr jeňçilere garşy operasiýalar geçirilýär. Siz munyň sebäbini nämede görýärsiňiz?
Muni halka etdi elbette. Şu Afgan bu işleri şu jeňçilere garşy bir aktiw çäre görünýär. Harbi operasiýa geçirse bir ýarym ýalta goýup soň bir azrak ýerini alynmalyar. Ýeniden soň onu ýigine çekilýär Afgan güýçleri diýip yerli ýaşaýdylar halka etdi elbette. Ýöne şu Demirgazyk Awganistanyň iç etrafy, Balk welaýatynyň şordepe etrafy, Jowzjan welaýatynyň Garkyn we Hamyap etraplarynyň jeňkilerden arasalamak üçin çare görmek boyunca Türkmenistan Uvan hükümetinin xoraptır diyen xabari adını tutulmanı istemedik bir resmi aytti. Bilmedim ben o ne derecede doğru Türkmenistan böyle xayişi edip diler mi bilmez mi bilmedim. Yani resmi şeyle bana malumat verdi Türkmenistan şu etraf arasalansın biz on etrafları elektrik tuğuna vereceğiz. Sondan sonra şu elektrik tuğunu çekecek. Son etraflar cenkilerden arasalansın. Eğer cenkiler bolsa biz o yere elektrik tuğuna geçirip diyecekler. Türkmenistan Avan hükümetinin sorattır. Sonun için harbi operasyaya başladığında deyip bir resmi bana malumat verdi. Hazır Hamiyat itirafı doğruluğuna cenkilerden arasalandı. Taliban savaşçıları hamiyat itirafından kaçıp çıktılar. Onlar Akça Vadiyeti itiraflara varıp kaçıp gittiler. Arkın itirafının ovalarında haber var. Cenkiler Arkın itirafına arasalamak için harbi operasyaya başladı. Arkın itirafının ovalarına cenkilerden arasalamak için çareler görülüyor. Talibanlar ortak kavga aldı. O taraftan sonra defa etraftanın Avan güçleri geldi. Arkın etrafına doğru. O taraftan Hamiyar etrafı tarafından Avan güçleri Arkın etrafına taraf geldi. Çok Arkın etrafında ortalıkta hazır Talibanlar var. Belki onların uruşman kaçar, meydanı koyuverir diyen umidi var. Yani Avan güçleri bu kadar şu Talibanları bu üç etraftan kulp çıkarmak için birini belki bağlanamayın diye.
Şimdi görünüşünden anla Avan hakimiyetleri ya hopsuzluk güçleri çare görmek isteseler olan güçleri var da şu Demirgalık Avan sahne doğrudan ömür düzgün tertibi dikeltmeye olan gücü ihtiyarı yetecek de şeyle olup çıkıyor mu?
Avan güçlerinin Demirgalık Avan sahne yerleşen Avan armiyasının Demirgalık Afganistan'da yerleşen 209 Şahin adlı harbi diviziyasının askerleri barıp sol Hamiyat etrafında harbi operasyona geçirildi. Şimdi bir bölüm yani bir polk den ibaret harbi güçler soyra varıp harbi operasyona başladı. Yani 4 yıl beri Talibanların iyisini diyen öz muzillerine puhtalan talipleri soyradan kovup çıkarmayı başardı da eğer istese Afgan hükümeti başarıp bilecektiğini görkezdi. Şimdi başka etraflarda Jawzan vilayatining Aqcha, Mengajek, Murdiyan, Xanaga etraflarında da jengkiler hareket ediyor. Son etraflardan jengkileri ibne tertip bermek için harbi operasiya başladı degen xabarlar var. Şeyle bolur dip yerli ilat arasya. Awan güçleri ol etraflardan jengkileri qovup çıkarar degen umid ediyor yerli halk.
Şimdi Samirdan ul koronavirus aladalar bilen bağlılıkta da sonku maglumatlar berseniz bu Türkmenlerin yaşayan yerlerini koronavirus yayramalar bilen bağlılıkta ne hil tedarikler var, ne hil ütköşkülükler var?
Koronavirusuna karşı Avan Türkmenlerinin medeni cemiyetleri ve kuramaları var. Bu kuramalar tarafından halka düşündürüş veriliyor. Mask ve ellik paylanıyor. So, Türkmen ovalarında da düşündürüşler başlandı. Düşündürüş vermeye girişildi. Sol kuramalar tarafından düşündürüş veriliyor. Yani belli Türkmen ovalarında koronavirüsü birine yok asıptır diyen kurumun eşitmedim henüz de belli. Yani sona karamazdan koronavirüsüne karşı virüs sinem çareler görülüyor. Şimdi Türkmen ovalarından hazır vilayet merkezlerine, Jawzan vilayetine gelmek kadagan kesildi. Balkh vilayetinin merkezi Mazar-ı Şerif şehrine gelmeden kesildi. Bargel, Katnav, Yatırlı, Yönü, Kummatçılık oldu sonu için. Bir seyri, yani bir telefiyazın özü 200 olgan sınırı çıktı. Böyle ki galla ağzık inip böyle kar etmelerim katıya kummatladı. Çünkü bir geleyen yer bulmasa şu ünlü bağıran kurtarıp Türkmen oğullarında ağzık İmittikçılığından halk köşen ya hadir. Şeyde yağda yüze çıktı.
Hormatlı dinleyiciler, jurnalist Şaymerdan Ulu Muradi bilen söhbetdeşligimiz dinleyiciler şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanyny geçirip otaryar gepleşikler dinleyiciler üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.